Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vážení posluchači, je večer před natáčením a já sedím u skici představení svého hosta. Těch jsem měl naplánováno na toto natáčení více, tak jsem si ho nechal jako posledního. Přeci jen znám ho ze všech, kteří se v pořadu během této série představí nejlépe. Tak to mělo jít samo. Ale víte co? Ono to nakonec je nejsložitější. Takže teď jen jednoduše. Naproti mně sedí Tomáš Hladík. Toho tady velice rád vítám.
Dobrý den všem posluchačům.
Tomáši, chtěl jsem tě nějak vhodně představit, ale já jsem zjistil, že po těch letech v podstatě úplně nevím, co je náplní tvé práce. Asi nic moc příprava moderátora, říkáte si teďka. Ale já jsem se ptal i kolegů a kolegyň a ti by to taky nebyli schopni úplně říct, ale myslím si, že schválně. Nechceš mi to trochu ujasnit, co vlastně děláš?
Zkusíme to. Já jsem teda v první řadě překvapen, Lukáši, že se známe tak dobře, že vlastně z těch tvých hostů mě znáš nejlíp. A přesto mě neumíš představit a já ti pomůžu, protože ono to není úplně jednoduché, ani já si nejsem leckdy jistý, co vlastně dělám, ale já bych to shrnul asi takhle. Já a všechny organizace, ve kterých působím, my pomáháme lidem. Pomáháme lidem, protože nakonec ve firmách a v jiných organizacích jsou taky jenom lidi a ty mají svoje problémy nebo svoje příležitosti, potřebují někdy s něčím pomoct a to je přesně to, co děláme. Já působím teda v České společnosti pro údržbu, kde pomáháme profesionálům v oblasti údržby, ale taky pracuji v poradenské firmě Logio, kde děláme projekty, zase pomáháme firmám, pomáháme lidem v oblasti logistiky, ale taky údržby, takže ono se to všechno prolíná výroby, datové analytiky teďka, takže všechno se to prolíná dneska dohromady a když se zamyslím nad projekty, které jsme dělali v poslední době, tak nakonec se v tom projektu vždycky dotkneme mnoha oblastí. Vždycky jsou tam data dneska, digitalizace, datová analytika, pak tam máme chvíli tu údržbu, chvíli tu výrobu, chvíli tu logistiku, hodně je to všechno o automatizaci, tato velmi propojuje a o tom asi ještě budeme mluvit, protože automatizace je vlastně tímto ten nárůst automatizace, který vidíme teďka v době té koronakrize, kdy firmy investují do těch automatických technologií, jak ve výrobě, tak v logistice. Tak to vlastně pro údržbu znamená ohromnou zvýšení důležitosti, protože vlastně ta zařízení, ta automatická zařízení, do kterých ty firmy nainvestují, teď bude muset někdo udržovat. Tu údržbu, té údržby se jen tak zbavit nejde. Takže pro údržbu tohle to znamená další posílení důležitosti a posílení té role údržby ve firmách, třeba v oblasti e-commerce, kde to doteď nebylo úplně zřejmé.
Tak vážení posluchači, tady vidíte, proč já vlastně fakt netuším, co úplně dělá. Ale vím, že pomáhá, jak řekl, opravdu spoustě lidem a firem. A mě by zajímalo, zmínil jsi Českou společnost pro údržbu, takže v podstatě údržbář. Zmínil jsi Logio, zaměřené hodně na logistické procesy, takže logistik. Co si víc, logistik nebo údržba?
Já to hodně střídám, nebo možná si budu držet toho, co jsem říkal před chvilkou, já to propojuju, protože ono to je vlastně, to tvoří jeden celek, jo. Vlastně někdy se setkávám s tím, že se oddělují oddělení ve firmách a teď jsem přijel vlastně k vám z velké firmy a kde tohle to trošku funguje, že je oddělení logistiky a to řeší ty svoje věci, pak je oddělení výroby, to řeší ty svoje věci a teď se optimalizují náklady třeba v oddělení výroby. Ale dají se optimalizovat velmi snadno na úkor logistiky a naopak, takže v oddělení logistiky umíme ušetřit náklady na úkor výroby nebo i údržby nakonec, proč ne. Ale tohle ten přístup určitě není správný, protože je potřeba vnímat tu organizaci, firmu jako celek, holisticky a hledat optimum celého toho systému, ne suboptimalizaci jednotlivých jeho částí.
Také. Když to vezmu kolem a kolem, tak ty v podstatě můžeš být i takovým moderátorem toho standardního sporu kdo je pro firmu důležitější, výroba, údržba, logistika, a ať se zeptám kteréhokoliv oddělení, tak je to právě tohle. Takže, nebo je to tak, že stále se ty oddělení dost hádají a jak teda jako může pomoct ta role toho, já tomu budu říkat, externí konzultant. Zkusíme to.
Já jsem ještě, mě napadnul jeden termín, katalyzátor změn, protože tak si často připadám, když přijdeme do nějaké firmy, tak najednou se začnou dít ty změny a my jsme vlastně ti, co to způsobí. Oni třeba v těch firmách ty změny už byly pod hladinou, pod povrchem dlouhou dobu připravené jak pružina, ale my vlastně způsobíme to, že se to začne dít. Takže někdy je to velmi, jakoby, velmi taková subtilní činnost, že neuděláme skoro nic, ale díky nám se to stane.
Já se teďka až trochu bojím, aby tě nepřestali zvát do těch firem, protože jako tradiční český průmysl se změn bojí. To jsme si už hodněkrát ukázali. Na druhou stranu, ti, co se nebojí, tak získávají tu konkurenční výhodu, kterou pro český průmysl potřebujeme. Takže doufám, že budeš chodit za těma lidma pomáhat dál a katalyzovat změny. Ale já bych se vrátil trošku k té údržbě. Přece jenom je to téma, kvůli kterého jsme se potkávali v minulosti nejčastěji díky působnosti v České společnosti pro údržbu. Ale já vím, že dokonce máš status v nadnárodní společnosti FNMS. Dovolím si poprosit tebe, aby si tu zkratku potom rozvedl. A díky téhle působnosti na lokální údržbě a mezinárodní údržbě se tě můžu alespoň zeptat, jak třeba si ta česká údržba v porovnání s tím zbytkem Evropy stojí. Děláme to dobře, chtějí firmy řešit údržbu? Údržbáři asi ano, ale možná nad úrovní údržby chtějí to dělat a je to stejné jako ve zbytku Evropy, anebo se máme ještě hodně co učit?
Já myslím, že ty rozdíly až tak velké nejsou. Česká ekonomika je tažená průmyslem, tradičně toho průmyslu jsme tady měli hodně a ta průmyslová tradice sebou nese i tu úroveň údržby a úroveň souvisejících podpůrných procesů pro výrobu třeba. Takže myslím, že to slovní spojení máme se, měli bychom se něco učit z západních zemí, úplně není na místě. Možná je zajímavé srovnat situaci třeba v Evropě a v jiných zemích, se kterými mám zkušenosti, třeba v Rusku, kde ten přístup k údržbě je trošičku jiný. Tam oni jsou schopni, jsem byl u případu, kdy vyhořela lakovna a schořely roboty a oni ty roboty, samozřejmě dodavatel z Evropy, dodavatel říká, že ty kabely, ty dráty nikdo nevyrobí na světě, je to unikátní kabel, dodají ho za 18 týdnů, no tak v Rusku parta údržbářů si vzala zkoušečku, ty kabely proměřili na tom fungujícím robotu a vlastně z těch 8 vyhořelých robotů, 6 robotů dali dokupy ještě předtím, než došly z Německa ty náhradní, takže vlastně tam je ten... Ti údržbáři jsou ohromně zkušený lidi, kteří dovedou udělat takovéhle věci. Ještě mi napadá třeba, když se podíváme do těch evropských zemí, hodně se mluví o údržbě 4.0, tak jako je průmysl 4.0, tak dělal se takový průzkum, na jaké úrovni je údržba v jednotlivých evropských zemích, tak třeba pamatuju si, že ve Španělsku je údržba na úrovni 2.3. Jo, takže když se, a to je průzkum, na kterém participovala právě ta Evropská federace národních společností pro údržbu, tedy ta zkratka FNMS, my říkáme FNMS, EFNMS, se tak trochu špatně vyslovuje, ale FNMS je organizace, která sdružuje národní společnosti pro údržbu, které v každé zemi nějak fungují v Evropě, takže je tam vlastně zastoupeno 24 zemí, evropských zemí, 24 společností pro údržbu, tak jako je Česká společnost pro údržbu, takže dohromady dělají tu federaci. A tahle ta organizace je ohromná v tom, že vlastně je to platforma pro ten networking. Je to vlastně ohromná síť kontaktů, které jsou to experti, jsou to lidi na slovo vzatí ve svých jednotlivých specializacích v údržbě, v asset managementu. A takže když já potřebuju se zeptat, jaká je situace někde ve Švédsku, tak vím, komu zavolat, mám na ně e-maily. Takže je to, jako tenhle ten networking má ohromnou přidanou hodnotu. Minimálně pro mě nebo pro nás, pro členy těch organizací. A navíc samozřejmě FNMS má různé aktivity, jako jsou třeba ty průzkumy, o kterém jsem vlastně teďka mluvil, takže dělají se benchmarkingové studie v evropských zemích, průzkumy, projekty na vzdělávání, kvalifikaci personálu, údržby, vytvářejí se normy, které potom tady ve firmách fungují a platí v oblasti údržby. FNM se vydává taky časopis Maintworld, který přináší docela zajímavý obsah v oblasti údržby, je to vlastně podobné jako tady náš časopis řízení a údržba, že? Takže trošičku s jiným zaměřením a v angličtině. No a v neposlední řadě FNM si dovede taky šáhnout na ty evropské peníze, takže dovede do těch projektů, které pomáhají potom těm členským organizacím a potažmo členům těch národních společností pro údržbu, tak dovede obstarat financování na evropské úrovni. Teď vlastně v ČSPU pracujeme na projektu, který se týká právě kvalifikace personálu v údržbě a požadavků na kvalifikaci, které se neustále vyvíjí a mění. A tenhle ten projekt je vlastně financovaný z programu Erasmus+.
A když už jsme u té České společnosti pro údržbu, se týká být členem těchto skupin, je hlavně o networkingu, ale jaký další přínos té údržbě dává? Přece jenom bych nerad skončil u toho, že ČSPU je tady od toho, aby nám zajistilo ten super večírek v Liblicích po konferenci. Teď samozřejmě úplně nejde, ale já věřím, že minimálně na podzim už se na tom večírku třeba sejdeme. Ale o tom večírku to není, tak o čem to ČSPU tady v České republice
je? To spíš o tom, co je před tím večírkem, to je ta konference. ČSPU vlastně organizuje dvě velké konference každý rok s účastí asi 130 lidí, co vlastně naplníme ten Liblický zámek úplně po okraj. I když teď jsme museli teda v tomto roce, v loňském roce 2020, jsme museli ty konference odložit, takže další optimisticky konference se bude konat na jaře tohoto roku, když to situace dovolí. No a to je ta konference, tyhle ty konference zase jsou ohromnou přidanou hodnotou pro profesionály v údržbě, protože se tam můžou potkat, seznámit s novými trendy, s novými věcmi, s novými technologiemi, které v údržbě se objevují. ČSPU kromě těch konferencí dělá taky vzdělávání, vzdělávací programy, ať už dlouhodobé, techniku údržby, manažerů údržby, takže umíme zajistit komplexní vzdělávací, dlouhodobé vzdělávací programy pro personál údržby ve firmách, tak i krátkodobé semináře, třeba specializované na řízení náhradních dílů nebo na digitalizaci v údržbě, 3D tisk, teď tam proběhnul projektové řízení. Takže to jsou všechno služby, které pro členy, ale i nečleny znamenají určitou hodnotu, kterou si cení.
My jsme zmínili, že některé věci teďka dělat nejde. Některé se přesunuly na internet, ale třeba údržba samotná, třeba prováděná externě, úplně na internet převést nejde. Samozřejmě můžeme se tady bavit o rozšířené realitě, různých vzdálených přístupech, ale pořád je potřeba fyzicky to dělat. Jak velký problém pro údržbu by bylo, kdyby se firmy začínaly uzavírat? My jsme to shodou okolností pozorovali, že opravdu spousta firm se uzavřela, nemohli k ním chodit ani konzultanti, ani dodavatelé nějakých nových služeb. Mm-hmm. Je to pro údržbu třeba problém, když nebude možné ji provádět a třeba, když se na ní teďka začne šetřit?
No tak to je několik věcí dohromady. Samozřejmě firmy se uzavírají a pro údržbu, tu údržbu nakonec stejně musí někdo udělat. Samozřejmě problém jsou ty bariéry se potkávat a předávat si informace, spolupracovat na projektech, dodavatele třeba v oblasti údržby, to mají obtížnější, ale i to se dá překonat. My máme docela dobré zkušenosti, jak s ČSPU, tak v Logiu. S ČSPU jsme začali už velmi brzo v dubnu organizovat webináře, úplně na dálku samozřejmě webináře, takže místo těch konferencí, které jsme museli zrušit, tak jsme se potkávali aspoň virtuálně a mělo to docela dobrý ohlas. Mluvili jsme o takových tématech, jako je business continuity, řízení rizik, možná se ještě k tomu vrátíme. No a v Logiu jsme se naučili taky vlastně místo schůzek a ježdění po republice, což nám dřív zabíralo docela dost času, tak teď se spojujeme přes videokonference a funguje to, dá se vlastně ta schůzka aspoň z 80% nahradit tou videokonferencí. A dneska děláme projekty a ne jako ojediněle, ale v podstatě už standardně úplně na dálku nebo téměř na dálku. Mám za sebou teď dva projekty, které jsme udělali úplně na dálku, to znamená, že jsme se vůbec nepotkali fyzicky, vůbec jsme fyzicky v té firmě v té době nebyli. Ono je to třeba dáno taky tím, že ty firmy známe třeba z dřívější spolupráce, takže já ten areál třeba znám jako svoje boty, takže vím, že tam je ten sklad, ten má těch 6 lodí a tam je takováhle podlaha, tam je ta díra. A pak samozřejmě jsem schopen udělat projekt, tady se to týkalo konkrétně automatizace manipulace v tom skladu, takže investice poměrně velká. My jsme připravili business case, porovnali investiční možnosti, vybrali správnou technologii. A k tomu jsme vůbec nepotřebovali tu firmu navštívit, protože nakonec spousta informací je dneska už online, přirozeně třeba mapové podklady i s 3D vizualizací, takže i kdybych tam tuhletu firmu neznal, tak si ten areál můžu prohlédnout docela dobře z kanceláře nebo z domova, z home officeu, z počítače. No a nedávno jsme taky, ono se to posiluje, dělají se častěji a častěji projekty, které jsou vyloženě zaměřené na datovou analytiku a na tyhle ty digitální věci, které se dají dělat úplně vzdáleně. To znamená, že si vezmeme data od toho zadavatele, zanalyzujeme je, zpracujeme je, vytvoříme automatizované reporty, vrátíme jim je zpátky a takhle třeba děláme teď optimalizace zásob náhradních dílů, takže jde o to podívat se na data o zásobách, historii transakcí náhradních dílů a umíme v tom najít potenciály a vůbec se nemusíme potkat.
To zní poměrně zajímavě. Já jsem u Logia našel nabídku také auditu údržby na dálku. Jak je možné takový audit udělat u firmy, kde třeba neznáte tu kritickou infrastrukturu strojů? Já předpokládám, že tady tato část se velice těžko dělá na dálku, anebo jde i tohle?
Jde to taky, samozřejmě není to tak asi komfortní, možná spíš pro nás, jako zpracovatele té studie nebo té analýzy, ale dá se to udělat taky. Teď vlastně včera jsem tady prohlížel videa, zákazník mi pošle videa, jak vypadá jejich výroba, co se tam děje a já mám vlastně materiál, který můžu studovat, aniž bych tam přijel a budeme tam řešit balancování linek, vytížení linek a taky to bude mít přesah do údržby. Takže dá se udělat i tohle, když to není úplně datově založený projekt, tak i takovéhle věci se dají dělat. A pokud mluvíme o těch auditech údržby nebo analýzách v oblasti údržby, ale nejenom těch datových, ale i těch procesních, tak samozřejmě my to propojujeme vždycky i v tom fyzickém auditu, vždycky je tam ta datová analýza, která má je tam velmi důležitá a ta je podpořena třeba sérií interview s klíčovými osobami v údržbě, které realizují skutečně ty procesy. A ta interview se dají udělat samozřejmě dneska videokonferenčně úplně standardně, úplně komfortně.
Já bych se vrátil ještě k jedné otázce, která úplně nebyla zodpovězena. A když jsme se potkali při loňském fóru údržby, které bylo taky virtuálně, tak já jsem tam měl jednu takovou key message, kterou jsem chtěl hodně opakovat a hodněkrát jsem ji opakoval, ale ještě podle mě málo, takže to udělám ještě jednou. Nešetřete na údržbě, nevyplatí se to. Ale doba je taková, jaká je a začaly ty firmy škrtat na údržbě v praxi, nebo ne?
No tak ty, které to potřebovali, tak začaly samozřejmě přirozeně. Prostě ty peníze není z čeho brát, ale já vždycky říkám, než šetřit v údržbě znamená půjčovat si peníze z budoucnosti, takže je potřeba si uvědomit, že když ušetříme dneska a za půl roku, možná za rok se ta výroba zase rozjede a budeme potřebovat dodávat zákazníkům, tak pak narazíme na problém a budeme muset té údržbě zase ty peníze nebo prostředky vrátit. Takže šetřeme, škrtejme, ale opatrně. A my vlastně, a to bylo i náplň těch workshopů, které jsme dělali na jaře.
Tady jsme u toho tématu business continuity. Zkus objasnit posluchačům, co vnímáš jako business continuity.
No to jsou, my jsme tam dřív říkali spíš řízení rizik, ale je to vlastně řízení rizik úplně na té celofiremní strategické úrovni. A znamená to, je to vlastně proces, který zajistí, že firma přežije všechny tyhle ty události, které dneska zažíváme. Nakonec už jsme několik takových krizí zažili, takže už máme i zkušenosti z toho, jak to funguje. třeba v té oblasti údržby. A právě třeba při krizi v roce 2008 se ukázalo, že firmy šetřily na údržbě a potom, když se ta výroba zase rozjela, tak potom narazily na problémy s poruchovostí, se spolehlivostí zařízení a vlastně nebyly schopné dodávat. Takže šetřit ano, ale znamená to půjčit si peníze z budoucnosti, anebo se pokuste šetřit chytře. Ušetříte samozřejmě, když klesne objem výroby, nevyrábí se tolik, tak klesnou strojové hodiny třeba za výrobního zařízení, tak se dá očekávat, že klesne poruchová údržba, takže to je oblast, kde se přirozeně sníží náklady tím, že poklesne objem výroby. No a ty prostředky, které ušetříme tady, bychom mohli a měli použít v jiných oblastech údržby, třeba posílit preventivní údržbu, posílit diagnostiku, provést všechny ty preventivní údržby, které jsme odkládali a ty zarážky, odstávky, které se odkládaly, protože na to nebyl čas, protože výroba jela. Takže to je to naše doporučení. Vlastně využijte tu krizi a ten pokles objemu výroby pro to, abyste provedli, abyste připravili tu firmu na tu situaci, která nastane, až ta krize odezní.
A pak je tady ještě ten opačný extrém, taková ta dobře míněná rada, ale bohužel častokrát i zbožné přání všech dodavatelů technologií, je čas investovat a připravit se na tu budoucnost. Vidíš teďka nějaké technologie, do kterých se masivněji investuje a nemusíme se bavit jenom čistě o údržbě, tady jsme se bavili o automatizaci skladu, o manipulaci a třeba i robotizaci. Jsou nějaké převládající trendy, co se dělá? A ještě tady je jeden takový aspekt. Já jsem hodněkrát už slyšel, že automatizované už je všechno. Teďka opravdu je časté digitalizace o průmyslu 4.0, ale v praxi já vidím stále spoustu projektů, kde se automatizuje. Jak to je? Jaký je ten investiční potenciál v České republice? Do čeho ty peníze jdou a je to rozumná investice?
No, do té automatizace, to je jednoznačně vidět. Ty peníze tam teďka jdou. Posiluje to samozřejmě ta krize, protože firmy se snaží tou automatizací bránit proti rizikům, že nebudou mít lidi, že budou výpadky, že budou karantény a tak dále. Takže ta automatizace je na tom seznamu investičních priorit pořád na těch předních příčkách a zároveň, jak jsem zmiňoval, to posiluje vlastně důležitost údržby, protože automatizované systémy, ty technologie, roboti, automatické sklady, dopravníkové systémy, to jsou všechno velká zařízení, která potřebují tu údržbu, potřebují, aby se o ně někdo staral, mají nějakou spolehlivost sice vysokou, ale přesto je potřeba dělat preventivní údržby, je potřeba řešit odstávky. Takže ta důležitost údržby ve firmách, jako je třeba e-commerce, se tímhletím posiluje, kde to a v tom e-commerce to předtím vůbec nebylo vidět. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, ono vlastně teď mluvíme o té krizi, ale v té krizi jsou vítězové a poražení. A ty poražení tam samozřejmě jsou, nějaké aerolinky a některá odvětví, ale já vnímám tady na tom průmyslovém rybníku v České republice minimálně, že spousta firem je na tom tak nějak jako napůl dobře, protože třeba spousta automobilových dodavatelů jede prostě, mají ty projekty a polovina projektů jede a polovina projektů nejede. Takže to není úplně zastavení fabriky. Nejsou úplně na té straně těch poražených. No a pak jsou ti vyložení vítězové, což jsou všechny ty e-shopy, e-commerce, rozvozy potravin. To jsou firmy, které ohromně rostou teďka a potřebují právě vybudovat to logistické zázemí. A tam je velká příležitost pro automatizaci a potom je tam tedy i velká příležitost pro údržbu.
To teďka tak nabádá k zamyšlení, jestli my jsme jako na straně těch poražených něco mezi a vítězové asi ne, i když jako klidně budu považovat za vítěze, ale pojďme zpátky k tomu webináři, který si zmiňoval, já jsem ho absolvoval a tam zaznívalo několikrát, že je důležité nepanikařit. A i když už jsou nějaké první signály, že bychom mohli vidět to světlo na konci tunelu a lepší nový normál, tak asi řada firem ještě úplně nevidí tu světlejší budoucnost a má obavy z toho neznámého, co nás letos čeká. A je čas teda panikařit nebo nepanikařit?
Čas panikařit snad není nikdy. nepanikařte. Ty se vracíš k tomu kolečku té business continuity, to je vlastně sled takových takový proces, který ve firmě se neustále opakuje a točí, když přijde nějaká krize, nějaká taková událost, které jsme třeba teď svědky v souvislosti s tou pandemií, tak první na řadě je vlastně reakce na tuhle tu situaci. A tam jsem možná mluvil na tom webináři o tom panikaření, protože tam jsou takové dva aspekty. V té fázi reakce vlastně některé organizace, firmy, ale i jednotlivci, vlastně některým trvá poměrně dlouhou dobu, než si uvědomí, že přišla krize. Takže to je jedna skupina, nebo jeden typ toho vnímání. A druhá skupina, druhý extrém, jsou ty panikáři. Ti, co začnou panikařit velmi rychle, velmi brzo, a ta panika samozřejmě těžko někomu prospívá, takže je třeba asi být střízlivý a nepřehnat to s tou reakcí, nepřevést to do té paniky. Takže první fáze té business continuity je ta fáze reakce, pak následuje boj o přežití, to znamená, že se snažíme té nové situaci aspoň přežít. To byl ten problém, kdy spousta firem v průmyslu neměla cash flow, neměla odbyt, protože se zastavil prodej, neměla z čeho vyrábět, protože zastavili výrobu a dodávky jejich dodavatele a neměla čím vyrábět, protože lidi nepřišli do práce, protože byla karanténa a tak dále. To jsou asi taková tři rizika, která, to jsme i v tom webináři vlastně o nich mluvili, takže taková tři rizika v tom, v té průmyslové výrobě. Takže pokud firma potom projde tou fází boje o přežití, dá dohromady nějak ten cash flow, tak přichází fáze adaptace, to znamená přizpůsobení na tu novou špatnou situaci, ale potom, co ta krize, řekněme, odezní, tak následuje fáze, které já říkám anglicky recovery, protože kdybych to přeložil do češtiny jako návrat k původnímu stavu nebo obnovení, tak ono to není úplně správné, protože žádný původní stav už nenastane. Ta situace, která přijde, bude v mnoha aspektech odlišná a jedinečná, vlastně bude to úplně nová situace, nový normál, jak se říká, nebo reset. Takže v téhle té fázi se budeme připravovat a vlastně budeme hledat tu svoji pozici v té nové situaci. No a pak následuje ta poslední fáze, když už budeme tady stabilizovaní a krize odezní, tak to je to období, kdybychom se měli připravovat na další krizi, která nevyhnutelně přijde dřív nebo později. Nesmíme zapomenout na vytváření rezerv, protože všechny tyhle ty fáze, kromě té fázy přípravy, vlastně spotřebovávají ty rezervy, peníze, víceméně. Takže ve fázi reakce potřebujeme nějaké prostředky, abychom zareagovali, abychom zavřeli fabriky, abychom zajistili hygienická opatření a tak dále. Potom ten boj o přežití, zase ty rezervy se hodí k tomu, abychom si pokryli ty problémy s cash flow. V adaptaci zase potřebujeme prostředky, abychom připravili, abychom provedli tu firmu tou krizí, recovery. A potom teprve ve fázi přípravy máme možnost, to znamená mezi těmi krizemi, je to období, kde je potřeba vytvářet ty rezervy, abychom je mohli zase v nějaké krizi spotřebovávat. A to je princip business continuity.
Mně se strašně líbí, jak to vzbuzuje takový optimismus, nebojte, krize skončí a pak je čas připravovat se na další krizi. Je to sice realita, ale podnikatelský výhled teda nic moc, ale co je důležité říct, že doufejme, že se ty firmy učí z téhle situace, že opravdu, tak jak to říkáš, tvořit ty rezervy je potřeba.
Mohli bychom mluvit o tom, jestli tahle ta pandemie byla černá labuť, jak říká Nikola Staleb, napsal tu knížku slavnou, nebo nebyla černá labuť, jestli jsme ji měli předvídat nebo neměli předvídat.
My jsme ji hlavně měli zastřelit, když letěla, jo. Ale asi bohužel ještě nejsme úplně z nejhoršího venku a docela často média jsou dobré v tom, že vůbec nevyvolávají další paniku a nepřivolávají špatné zprávy. Tak často píší o tom, že nás teprve krize pořádná čeká, skončí programy typu antivirus a dojde k propouštění. Já se přikloním k tomu, tak přece jenom taky zastupuju média, že tam trochu pravdy na tom bude, i když radši vidím optimističtější zprávy. Tak co by pro firmu znamenalo to, že podlehne téhleté obavě a začne mohutně propouštět, třeba i v údržbě, kde lidi dlouhodobě naopak spíš chybí, To bude velký problém potom ty lidi hledat na tom současném trhu, kde pořád jsou ti vítězové, kteří po nich samozřejmě šáhnou, takže nějaké velké nezaměstnanosti se úplně nebojím, ale proč by ty firmy neměly uvažovat směrem opravdu propouštění?
No tak ono se jako hezky radí, ale pak firma je v situaci, kdy prostě nemůže už dál, prostě ty peníze tam nejsou, cashflow neprodává, jako není jiná možnost, než seškrtat údržbu, seškrtat vzdělávání, to jsou ty první dvě oblasti, a pak propouštět lidi. Ale když propouštíte lidi, anebo když škrtáte tu údržbu, tak to dělejte s rozmyslem a propouštějte jen tehdy, když jste si jistí, že už ty lidi nebudete potřebovat. To znamená, že třeba je nahradíte nějakou tu automatizací, budiš. Ale snažte se vyvarovat takové té situace, že propustíte lidi dneska, a v březnu je budete zase nabírat zpátky, protože se situace obrátí. Takže tady je potřeba opravdu zvažovat, jakým způsobem ušetřit personální náklady. Nechci mluvit o tom propouštění přímo, ale samozřejmě, tak máme možnosti. Teď ty jsi zmínil ty státní programy podpory, anti-covid, antivirus. To jsou programy, které vlastně teď udržují tu umělou zaměstnanost, a když teda skončí, tak spousta lidí se najednou objeví na tom trhu práce jako nezaměstnaní. Pak samozřejmě existují další nástroje, jako je Kurzarbeit, který by měl trochu lepším způsobem pomoci tomu trhu průmyslovým firmám a trhu práce taky nakonec. No ale na druhou stranu taky se nebojím toho, protože jak jsem mluvil o těch vítězích a poražených, není to tak, rozhodně to není tak, že by všechny průmyslové firmy byly v té situaci poražených. Takže pokud jedna firma bude propouštět, vždycky tady bude spousta dalších firm, které budou potřebovat nabrat. A pokud jde o vyloženě profese údržby, tak jak jsem zmiňoval, teď pořád mluvím o tom e-commerce, o těch automatických technologiích, automatických skladech, tak to jsou přesně, to je příležitost pro spoustu údržbářů zase získat tu práci. Takže údržba takových zařízení bude potřeba.
My jsme se tady bavili o tom, jestli si údržbář, jestli si logistik, občasně katalyzátor, ale já vím, že jedno z témat je pro tebe poměrně z těch nejčastěji skloňovaných. Jsou to náhradní díly, logistika náhradních dílů. A tady tahleta krize asi ukázala další stránky téhleté problematiky, které se důkladně věnuješ. A to, že se nedalo už častokrát spoléhat na nějaké běžné dodávky materiálu. Protože firmy stály, nevyrábělo se, nedalo se snadno ze zahraničí něco dostat. Ukázalo se tady něco konkrétně v téhleté problematice? Třeba že nám ta globální průmyslová ekonomika úplně nemusí vždycky fungovat, nebo jak jsi to vnímal z pohledu tohohle tématu?
Já jsem nevnímal ten problém až tak v náhradních dílech, jako spíš v dodavatelích, to znamená, když potřeboval, když bylo potřeba, aby konkrétní dodavatelé ze zahraničí provedli tady nějaké práce, tak to bylo samozřejmě omezené a museli se k tomu, kvůli tomu dělat nějaká nouzová opatření, nebo se vyjednávaly výjimky na kritické infrastruktuře. To samozřejmě bylo možné, takže jsem potom mohli přijet ti dodavatelé. Takže ta údržba vyžaduje nejenom náhradní díly, ale taky kvalifikovanou pracovní sílu nebo kvalifikované kontraktory a někdy i výrobce toho zařízení, kteří jsou logicky v zahraničí. Takže tohle bylo jedno z úskalí. Pokud jde o náhradní díly, tedy materiál pro údržbu, tak tam se samozřejmě posilují všechny ty jiné alternativní možnosti obstarávání materiálu pro údržbu náhradních dílů, jako 3D tisk. Ten dneska už najdeme v každé průmyslové firmě, mají tu 3D tiskárnu aspoň na plastové díly a dneska už se objevuje poměrně často i se objevují tisknuté díly z kovů. Takže nemusíte si tu tiskárnu za 5-20 milionů kupovat, ale na trhu jsou firmy, které dělají 3D tisk na zakázku, takže pokud potřebujete vytisknout náhradní díl, který nemůžete obstarat v dodací lhůtě nebo v tom potřebném termínu od toho dodavatele ze zahraničí, tak se dá samozřejmě využít ta technologie 3D tisku. Objevují se ty služby už, objevují se služby, které vlastně už byly na trhu nabízeny ještě před krizí, ale jsou to takové ty služby zajištění náhradních dílů s přidanou hodnotou, třeba takové ty konsignační sklady a nebo velké firmy, tady dodavatele robotů a motorů mají takovou službu, které říkají motor hotel, to znamená, že postaví sklad v nějakém průmyslovém klastru, kde očekávají, že bude poptávka, mají tam několik zákazníků, tak oni pro ně postaví sklad, ve kterém drží ty náhradní díly pro zařízení, které se v té oblasti vyskytují, a zákazník potom platí samozřejmě určitou cenu, prémium za takovouhle službu, ale má k dispozici náhradní díly v krátké dodací lhůtě a přímo vlastně pod nosem za zdí, za bránou toho areálu. Takže takovéhle služby samozřejmě nabývají na významu a zvažte, jestli je můžete využít. Jedna z těchto věcí je taky třeba, jsou performance kontrakty nebo uptime kontrakty na výrobní zařízení, což už se objevovalo poměrně vlastně dávno, před 10 lety někdy, ale teď je to zase na pořadu dne. To znamená pronájem zařízení, místo toho, abyste si koupili výrobní zařízení, tak si ho pronajmete od toho dodavatele a podepíšete s ním service level agreement na nějaký uptime, tedy na nějaké výkonnostní parametry, tedy že dosáhne takového takové úrovně OEE, že to dosáhne takové a takové úrovně pohotovosti. A údržba a provoz toho zařízení je vlastně kompletně na tom dodavateli a vy platíte jenom ten výkon. Takže třeba u turbín se platí za tunu páry a platíte tomu dodavateli, vlastně ani nemusíte investovat do toho zařízení a platíte vlastně pro nájem nebo za tenhle ten performance kontrakt tu částku měsíčně. Tak je to vlastně způsob, jak převést velké capexy, velké investice do opexu, do provozních nákladů.
Já si pamatuju, že to bylo dlouho, nebo pořád je to velké téma, jestli údržbu brát in-house nebo outsourcing. A ustálilo se to nějakým způsobem teďka, že opravdu už firmy se naučily třeba dělat mix, nebo pořád jsou ty dva tábory, které prostě budou říkat, že jenom ta jedna varianta je přípustná.
Když vidím teďka trend, že se ta údržba vrací zpátky pod křídla té mateřské firmy, takže na začátku v 90. letech se udělalo pár takových těch kiksů, že se hlava nehlava outsourcovalo, možná, že to mělo i svoje důvody tehdy a tehdy, ale dopadlo to tak, že vlastně vznikla na českém trhu ta situace je, že je tady vlastně spousta dodavatelů prací údržby, které vznikly tak, že v 90. letech se outsourcoval oddělení údržby nějaké velké firmy a tak vznikla firma, která dodává údržbu. A dodává třeba té mateřské firmě, která se na ní stala strategicky závislá, protože vlastně to je jediný dodavatel, který zná to výrobní zařízení, zná celý areál, má všude přístupy, mají tu historii, takže pak se obtížně od takovéhle firmy samozřejmě odpoutá ta mateřská firma. A zároveň tyhle ty firmy začaly dodávat ty podobné služby i na trh, teda dalším firmám, takže takhle vznikla poměrně fragmentovaná situace v té oblasti dodavatelů služeb údržby. A já bych očekával v této oblasti, už to probíhá, konsolidaci, a tady se kupují firmy, ale ještě jsem chtěl zmínit jinou věc. Ten vnímám trend ve firmách teďka, že se teda vrací to, co se outsourcovalo dříve, tak se firmy snaží vrátit zpátky, tak aby tedy měli ten klíčový proces údržby, který je pro řadu firm vlastně je kritický, je to ten jeden z těch hlavních procesů, není to jenom podpůrný proces pro výrobu, protože bez údržby by ta výroba nebyla schopná produkovat ten zisk, který se od ní očekává, takže výroba a údržba, to je zase jeden z těch nedělitelných celků. Výroba, údržba vytváří hodnotu tím, že umožňuje výrobě vyrábět a tím vytvářet ten zisk, takže je to jeden celek, který bychom tak měli vnímat a neoddělovat ho. Takže vnímám trend, že spousta firm se snaží vrátit tu údržbu zpátky, backsourcovat, jestli se to tak říká, a zbavit se té závislosti na těch externích dodavatelích.
My jsme si možná teďka zmínili jeden trend, který by údržbu mohl čekat. Myslím si, že kdybychom chtěli definovat údržbu, potažmo průmysl roku 2020, tak to bylo nějak překonat COVID. Co bude definovat průmysl, potažmo údržbu v roce 2021? Já pevně doufám, že to nebude to stejné téma jako loni, ale troufneš si predikovat, co by mohlo být teďka tím hnacím motorem průmyslu údržby, co se bude dít?
Já se budu opakovat, ale myslím si, že to bude ta automatizace, protože ty investice do automatizace běží v řadě firem a budou tomu muset přizpůsobit i samozřejmě údržbu a zdroje v oblasti údržby, v oddělení údržby. Takže když si postavíte ten automatický sklad nebo automatickou manipulaci nebo automatickou linku a roboty, tak prostě potřebujete kvalifikované údržbáře. A to nejsou jen tak nějací údržbáři, ale to jsou kvalifikovaní inženýři, kteří jsou schopni provádět ty odborné práce pro takováhle zařízení. Takže opravdu je to údržba na vysoké úrovni kvalifikace.
Vážení posluchači, tohle byl Tomáš Hladík a jelikož jsem to na začátku odbil, tak ho představím na konci. Takže je to údržbář za Českou společnost pro údržbu, je to logistik z Logia, je to pomocník lidem, je to katalyzátor změn, takže pokud jste pochopili, co dělá a myslíte si, že by vám mohl pomoct, tak určitě bude rád, že ho kontaktujete. A já věřím, že to povídání s ním minimálně vyvolalo řadu myšlenek o tom, že údržba je důležitá, že nás čeká dobrý průmyslový rok, že budeme automatizovat a že se třeba potkáme u další epizody, ale tuto končím poděkováním Tomáši Hladíkovi.
A já, Lukáši, děkuji tobě za pozvání a děkuji i všem posluchačům za pozornost a přeju nám všem dobrý rok 2021.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.